Je pondělí 13.11, 14 hodin a 4 minuty odpolední vysílání na frekvenci Českého rozhlasu. České Budějovice právě začíná, od mikrofonu vás zdraví Filip Černý. No a hned ta následující hodinka rozhlasového vysílání bude patřit naší politické debatě. Dnes do studia přijali pozvání tři politici, tři jeho čeští poslanci. Ondřej Veselý z ČSSD, dobrý den.
Dobrý den.
František Vácha z TOP 09.
Dobrý den.
A Jan Bartošek z KDU ČSL.
Přeji pěkné odpoledne.
Jenom pro úplnost dodám, je to pravidelná politická debata, druhá v pořadí. Do studia jsme zvali i Lukáše Kolaříka z Pirátské strany a Miloslava Roznera ze Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury. Oba dva pánové tuto možnost nevyužili a nepřišli. Máme po volbách, povolební vyjednávání nebo možná nevyjednávání se vlečou a ještě se určitě vléci budou. Nicméně kolegové reportéři vyrazili do jihočeských ulic, aby se zeptali lidí, jestli znají jméno poslance, kterému dali svůj hlas.
Protože jsem tradiční volič levicových stran, tak letos jsem udělal výjimku. Výjimku v tom, že si velice vážím jednoho starosty z okresu Prachatice, je to Václav Ostrovský. To je jeden z mála starostů, mladých starostů, který něco pro obec a pro region vytváří. Bohužel Václav se tam nedostal.
Pana inženýra Jana Baura, já bych radši, kdyby byl u nás tady v Prachaticích starosta, než aby byl v poslanecký sněmovně.
Hele, já jsem to dal amblok straně. Dal jsem to komunistům.
Co si myslíte, že by pro vás strana nebo váš poslanec mohli udělat?
Příteli, přání jsou racionální, ale když to vidím, tak jako jsem velmi skeptický, protože ty pány zajímají hlavně svoje posty, ale co se děje dole mezi lidma? To je moc nezajímá.
Já jsem bohužel u voleb ani nebyla, vím, že bych se za to měla asi stydět, ale nebyla jsem.
Takže jste to slyšeli, takové jsou názory v jihočeských ulicích, v Prachaticích, v Táboře. Když začneme poslaneckým nováčkem Ondřejem Veselým z ČSSD, i když vy jste politik už dlouholetý, byl jste starosta Písku, byl jste člen krajského zastupitelstva, do parlamentních lavic jste zasedl s jakým programem, nebo co byste to následující období chtěl dokázat?
Děkuji za slovo a za výběr první. Samozřejmě to, že zasedám jako prvoposlanec, může být nějaká nevýhoda, protože může být horší orientace. Nicméně já jsem až do roku 2010 spolupracoval s tehdejším poslancem Karlem Kratochvílem. On je dneska senátor, ale pracoval jsem jako jeho asistent, takže nějaké povědomí o chodu parlamentu mám. Samozřejmě jsem poslanec zvolený za ČSSD, to znamená pro nás je typický onen sociální program, sociální rozměr, který se dá velmi stručně zhrnout do toho, že pokud se země má dobře, daří se jí, tak by se mělo dařit i lidem v ní. Samozřejmě jakékoliv prosazování programu je nutně limitováno tím, jaký jsme měli úspěch ve volbách, který nebyl velký, takže naše role bude spíš opoziční a bude to spíš nějaká role lídacího psa, případně apelací a interpelací toho, proč ty věci neprobíhají podle našich představ. Ale za další velmi podstatnou věc, a tady možná už bude vidět nějaká moje naivita, ale doufám, že nebude tak velká, považuji to, a to byla podle mě jedna z velkých chyb ČSSD, že jsme lidem příliš svazovali ruce a oni mi příliš pocit, že je prostě omezujeme. Takže nějakou mou vizí osobní, ze kterou vstupuji do poslanecké sněmovny, bude ta, aby cokoliv, co z poslanecké sněmovny nebo téměř vše, co z ní vyjde, bylo spíš ku prospěchu a zjednodušení života lidí, obcí, krajů, než abychom jim dál házeli klacky pod nohy, svazovali jim ruce a stěžovali jim život.
Tak TOP 09 za Jižní Čechy reprezentuje v poslanecké sněmovně František Vácha. Vy jste děkan přírodovědecké fakulty, od roku 2010 zastupitel v Českých Budějovicích. Je to vaše druhé volební období teď ve sněmovně. Jsou nějaké posuny v tom, jak celou situaci vnímáte? S čím jste do toho šel?
Tak samozřejmě člověk, my jsme to slyšeli od toho jednoho posluchače, který říkal, že má pocit, že si politici tam nahoře myslí jenom na sebe. Já teda ten pocit nemám. Po těch 4 letech ve poslanecké sněmovně musím říct, že jsem se tam potkal s mnoha velmi pracovitými a poctivými lidmi. A můj pohled, takový ten laický, který jsme tady slyšeli, možná, že jsem ho taky nějak částečně takový měl, se razantně změnil. ta poslanecká sněmovna nebo ten parlament má určitou a důležitou roli v politickém systému a naším úkolem je těm lidem ten systém chránit, hájit ho, těm lidem vysvětlovat, že bez něj bychom tady v podstatě mohli existovat, ale asi úplně v jiném uspořádání společenském. Takže když jste se ptal na to, jaký je můj pohled, je úplně jiný a myslím si, že je mnohem pozitivnější, než byl předtím, než jsem do politiky vstupoval.
Takže také více svobody, možná to, jak...
No samozřejmě více svobody, to je samozřejmě to má spojitost s tou parlamentní demokracií. Já jsem z akademické sféry, takže jsem se věnoval školství. Musím říct, že v těch předvolebních debatách jsem měl zase docela radost z toho, že většina politických stran si dneska uvědomuje, v jaké krizi je školství. A to nemyslím jenom regionální školství, ale vysoké školství. A všichni napříč všemi politickými stranami se v těch předvolebních debatách vyjadřovali tak, že se musí něco změnit a že se hlavně musí dostat peníze do školství. Takže já jsem pracoval ve školském výboru a chci tady tomu tématu věnovat a tomu školství pomoct.
Tak Jan Bartošek z KDU-ČSL, také v poslaneckých lavicích jste zasedl v roce 2014, byl jste místopředseda sněmovny, nyní ovšem míříte nejspíše do opozice po uplynulých 4 vládních letech.
S velkou pravděpodobností míříme do opozice a sehrajeme důstojnou opoziční roli v poslanecké sněmovně. Ale to nic nemění na tom, že i z opozičních lavic chceme prosazovat náš program, případně navázat na to dobré, co se nám povedlo v předchozích 4 letech. Já si myslím, že to, co je důležité a to, co jsme vždycky říkali, je, že budoucnost tohoto národa spočívá v rodinách a v rodinách, které jsou ochotní mít děti. A to je to, co my chceme prosazovat. Chceme navýšit vlastně bonus na dítě, aby u rodin, které pracují, tak aby v nich zůstalo víc peněz. Myslíme si, že prostě rodiny, které pracují, tak by měly být tímhle tím způsobem bonusovány a nemělo by to být formou dávek, ale naopak dochodit do práce. Tak to je jedna z rolí, kterou chceme sehrát jako opozice. Druhá věc, které se chceme věnovat, je podpořit výstavbu ekonomicky dostupného bydlení pro mladé rodiny a pro seniory. To si myslím, že také můžeme odehrát z opozičních lavic. Naopak odmítáme to, aby... Například hnutí ANO šlo tou cestou, že vykrade programy, ať už nám, TOPce nebo sociální demokracii a řekne, a my teďkom předložíme tenhle návrh a vy nám to podpoříte. Znamená, ne, my to chceme realizovat poslanecké sněmovně sami, chceme to udělat tak jako lidovci, abychom sehnali dostatek hlasů, protože to jsou body z našeho programu a budeme to prosazovat, protože jsme přesvědčeni, že to jsou dobré body.
To znamená, že počítáte možná s tím, že vznikne menšinová vláda a budete vyjednávat podporu ad hoc, jak se říká teď módně?
No, víte, je zodpovědností vítěze voleb, aby se stavil vládu většinovou. Protože pouze většinová vláda přináší stabilitu a jistotu a na to je potom navázaná ekonomická prosperita. Není možné přijít s menšinovou vládou do poslanecké sněmovny a říct podpořte mě a nějakým způsobem, byť například výměnou za pozice místopředsedu poslanecké sněmovny, si zajistit podporu. Demokracie funguje tak, že ten, kdo je schopen sestavit většinu, realizuje program a ten, kdo zůstává v opozici, má kontrolní roli. To znamená, my jsme připraveni kontrolní roli sehrát, ale není možné, abychom teda vlastně řekli, je tady pouze jedna strana, která vládne a ty kontrolní mechanismy si rozdělte vy všichni ostatní. Například není možné, aby komunistická strana řekla, že podpoří hnutí ANO jako menšinovou vládu a poté dostala kontrolní výbor. To je naprosto nepřijatelné.
Tak, vaši kolegové přikivují, vidíte to stejně.
No, naprosto.
Tak, vzácná opoziční shoda v dnešní politické debatě, ale pojďme zpět k jihočeským tématům. Evergreen jihočeské politiky, dálnice D3, o tom se mluví velice dlouho. Já, když jsem to počítal, když bych to započítal, že v roce 1988 se začalo s obchvatem Tábora, což bylo první kopnutí na této trase, tak vlastně se staví rychlostí 1,75 km za rok do dneška, takže ještě dlouho, dlouho, dlouho se stavět bude. Nicméně my jsme se opět po jižních Čechách ptali, jestli lidem vůbec D3 schází.
To je sem jako na Budějce. To víte, že jo, chybí. Je to ten kousek, co je hotovej od tábora, jo, je pěkný, to už jsem ho taky vyzkoušel. No a až to bude celý, až sem do Budějovic, tak si myslím, že to bude super.
No, je to tu předspán. To je pravda, že by se město uvolnilo.
D3, já moc autem neřídím, takže mě moc nevadí, jako nechybí.
Určitě je to téma dlouhodobý tady v jižních Čechách a jsem rád, že se konečně snad něco bude dít, nebo předpokládám, že se bude něco dít, určitě chybí.
Tak tolik názory jeho Čechů. Já, když se právě podívám na tu rychlost, jakou se staví a jak se střídají politické garnitury a které slibují a nic moc se v podstatě neděje, má stát vůbec zájem na tom, aby ta D3, potažmo dálniční spojení i přes Písek, bylo brzo hotové? Patří to vůbec mezi státní priority? Začneme u TOP 09.
Tak mezi státní priority já teda pevně věřím, že to patří a já jsem se tady tomu tématu v minulém volebním období docela věnoval. Já jsem se vtipem jsem jednou glosoval to, že bychom potřebovali volby každý rok. Aspoň by se otvíraly ty úseky rychlejc. Teď se otevřel ten úsek od Veselí do Bošilce s velkou slávou, ale přitom já jsem si nechával dělat harmonogramy ještě od Prachaře a ten úsek měl být ještě podle Prachaře měl být otevřený asi o rok dřív. Takže a teď teda ty úseky v roce 2019, ty zbylé úseky z Veselí do Budějovic 2019, obchvat Budějovic 2021. Já teda věřím tomu, že se jim podaří to v tomhle termínu dodělat, ale moc tomu nevěřím. Je mi jasné, že v tomto volebním období, když se zase budu ptát na harmonogramy, tak tam budou půlroční, roční posuny. A takhle, ono z opozičního křesla se to dobře kritizuje. Ono jako stavět v prostředí mezi Veselým nad Lužnicí a Budějovicema, kde máte plno různých rašelinišť ještě a ta příprava a ty stavby byly vysoutěžené v době, kdy se podsekávaly stavby. Je to složitá otázka. Já pevně věřím, že jsme schopní, jak opozice, tak vládní strany se na něčem dohodnout. A že já si nedokážu totiž představit politika, který by řekl, D3 by neměla být, nebo by se měla zpomalit.
Já vás každopádně uklidním, že asi následujících přinejmenším 20 let bude každý rok budou nějaké volby, tak možná, že tato stavbu
že se nám to podaří dostavit.
Jan Bartošek, také jste tedy, jak už jsme zmínili, druhé období teď ve sněmovně. Kde to vázne?
Kde to vázne? No, já myslím, že těch příčin je několik, ale jednu ze základních příčin vidím, že nám chybí zákon o liniových stavbách, který byl slíben v předchozím volebním období a vnímám to jako selhání ministerstva dopravy.
Možná připomeňte zákon o liniových stavbách pro normálního smrtelníka.
Velmi to zjednoduším. Zákon o liniových stavbách umožňuje zrychlit celé řízení stavby tak, aby prostě se řeklo, teďkom prioritou je výstavba například D3, a jak říkám, zkráceně zrychlí to výstavbu, výkup pozemku a všechno ostatní. Tam to, co je naprosto klíčové, já pozitivní na tom vidím to, že ta D3 se staví. Ale je potřeba také nezapomínat na západní cíp Jihočeského kraje, to znamená Strakonickou, bývalou HR4, dneska D4, protože obě jsou klíčové a obě jsou důležité. Když se podívám na tu D3, jezdím po ní poměrně často a jsem rád, že tím, že se otevřel nový úsek, tak se to přece jenom zrychlilo. A je potřeba si uvědomit, že to není jenom záležitost jižních Čech, ale současně i středních Čech. Náš kraj je v tomto přece jenom mnohem více vepředu a to, co je klíčové, tam, kde je doprava, tam, kde je dálnice, tam se staví, tam je průmysl a tam je obchod, tam je výroba. To je to, proč je pro nás klíčové, abychom měli dostavěnou D3 a to jak směrem do vnitrozemí, směrem k Praze, tak i směrem do ciziny. To je to klíčové, to znamená, ano, D3 je prioritní a i v předchozím období zůstala jako vládní priorita dostavba D3 a za to jsem moc rád jako Jihočech.
Ondřej Veselý je z Písku, tak vy používáte D4, tedy, ale tam se to vleče úplně stejně.
Ano, skutečně já používám častěji D4, ale po D3 občas také jdu, protože když člověk jede z Budějovic, tak ten rozmysl je asi spíš směřovat na Tábor a na D3. Jinak dávám zapravdu oběma kolegům, zcela jistě chybí zákon o liniových stavbách. Věřili jsme, že bude. Já bych tomu ministerstvu dopravy přidal ještě ministerstvo pro místní rozvoj, protože to jsou obě dvě ministerstva, která se na takovýchto klíčových zákonech měla podílet, ale prostě ten zákon není. A dokud nebude, tak budeme stavit dálnice, jak vy říkáte, rychlostí kilometr, kilometr a půl za rok, což je zoufalé. A jde o náklady staveb, což je další věc, protože u nás se nechápe, že ty náklady jsou tak obrovské, ale když postupujete takovým tempem, protože ty náklady rostou. Jižní Čechy na to, jak jsou velký kraj, opravdu mají problém, a to velký, protože nemají napojení na celostátní dálniční síť. Musíme si uvědomit, že jsme jeden z posledních krajů a takhle velký jsme asi poslední, který prostě tu dálnici nemá. Na D4 po otevření dalšího úseku nám chybí nějakých 32 km, což už je vlastně zdánlivě velmi málo. Na jihu Čech už jsou pozemky v podstatě vykoupeny, tam se řeší obchvat Rakovic, ale jinak třeba Letská křižovatka už by se mohla stavět, nestaví se. Bohužel, já tam považuji za velmi nešťastné rozhodnutí vlády, ve které jsme i my byli, že zkusí na D4 udělat pokus s PPP projektem. Já se obávám, že to je věc, která tu stavbu zastaví na léta. Takže teď má větší šanci D3, protože ta se pořád staví, řekněme, státně. Kolega už teď říkal správně, jaké jsou termíny. Také nejsem takový optimista, že by byly splněny. Nicméně, pokud v nějakém roce 2022 bychom měli hotový obchvat Českých Budějovic, tak určitě budeme všichni rádi. Nicméně problém D3 je, a to říkal zase kolega Bartošek, je napojení ve středních Čechách a tam se obávám, že tam to bude o hodně dlouho trvat a že možná, že i do té doby někdo pochopí, že dostavit dálnici PPP projekt je špatně a rychleji bude ta D4. Takže jevím se jako velký pesimista, ale propojení D3 na celostátní dálniční síť, to znamená směrem k Praze, vidím jako velmi zdlouhou věc a určitě bychom se spíš měli zaměřit na dokončení D3 v úseku Tábor České Budějovice, pro obchvat Českých Budějovic a případně tažení na hranice s Rakouskem, protože Rakušáci už jsou za Frejštatem a to my se teda k Budějovicím tak jako pozvolna blížíme.
Tak já možná jenom připomenu pro posluchače PPP projekt, to je partnerství privátního a veřejného sektoru pro financování. A protože i vaši kolegové pokyvovali, tak předpokládám, že pokud budete v opozici, nebudete mít problém někdo z vás případně podpořit zákon o liniových stavbách, naopak PPP projekty ne. Je to tak?
Takhle bych to, já jsem to otevřel, tak já to okomentuju. Samozřejmě zákon o liniových stavbách záleží na kvalitě, aby se tady nezaznělo, tak se s kolegama určitě zhodneme, že každý zákon o liniových stavbách, který se předloží, podpoříme, ale samozřejmě jeho vznik, jeho přijetí v nějaké normální podobě, to určitě budeme podporovat všichni a věřím, že se na tom shodneme i všichni jeho čeští poslanci, protože to pro nás je hrozně důležité pro jižní Čechy. Pokud jde o PPP projekt, tak já bych zkusil určitě napřed něco jiného. Jo? Zatím ty projekty moc úspěšné nejsou, státu se moc nedaří, navíc nebudeme si zhlávat, jeho české dálnice zatím nejsou tak zatížené dopravou, aby tam byl rychlý efekt návratnosti. A to je trošku kámen úrazu PPP projektů, protože ten, kdo investuje, tak se mi samozřejmě v dohledné době navrácené investice, což je zatím na jihu Čech problém.
František Vácha to vidí obdobně.
No samozřejmě, ono můžete slíbit někomu, že podpoříte zákon, ale když pak s tím paragrafovaným zněním nesouhlasíte, tak ho podpořit nemůžete. Ale já souhlasím s tím, že ten zákon o liniových stavbách chybí a pokud bude v nějaké rozumné verzi, tak já ho určitě podpořím. A popravdě řečeno, ty PPP projekty, to mám pocit, že prostě neumíme. A jak říkal kolega, ve chvíli, kdy se něco začne stavět formou PPP projektu, tak já už předem mám pocit, že se to nikdy nepostaví. Takže pokud, jak říkal, kdyby se ten model vyzkoušel na něčem méně důležitém a ten stát se to naučil, tak pak si myslím, že může jít do nějakých větších staveb, ale určitě bych to neskoušel na dálnici, kterou potřebujeme.
Byl vůbec někdy nějaký takovýto projekt zrealizován?
Byl o něj pokus. To byla dálnice na Ostravu, která skončila, nechci říct katastrofou, ale neúspěchem.
Tak.
To znamená, my to nějak neumíme u nás. Já jsem zastánce standardních staveb, to znamená nikoli v PPP projektu, zvlášť u dálnic si myslím, že má být ten, kdo vysoutěží, dílo provede a předá. To je podle mě nejlepší způsob a stát nech tam na tom postaví mýtné brány a vybírá z toho mýto jako způsob návratnosti investice. V praxi se ukazuje, že PPP projekty nám prostě nejdou, nebo je neumíme, nebo není vůle, na to já neznám odpověď, ale prostě neznám nějaký projekt takového dosahu, který by se povedl. Takže já jsem, jak říkám, zastáncem spíš klasický soutěže stavby a předání stavby.
To říká Jan Bartošek z KDU ČSL, který je spolu s Ondřejem Veselým z ČSSD a Františkem Váchou z TOP 09 hostem dnešního odpoledního vysílání na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice. Připomenu, že si nás můžete nejenom naladit, ale pokud zavítáte na webové stránky rozhlasbudějovice.cz, tak se můžete i podívat na přímý přenos online kamerou, kterou zde ve studiu máme. A u dopravy ještě zůstaneme. Dále jsme zjišťovali mezi lidmi v jižních Čechách, kdy naposledy jeli vlakem.
Vlakem? Já jsem naposledy vlakem jel z Prahy, když jsem jel z letiště v srpnu. Od té doby ne?
Naposledy vlakem, tak před 10 lety. Většinou autem. Auto je rychlejší a tak jako nemám ani příležitost jezdit vlakem.
Naposledy vlakem jsem jel asi před měsícem. Jezdil bych rád vlakem, mám vlaky podstatně radši než auta, ale od té doby, co máme už 3 děti a začínají platit, tak je pro nás to, ta cesta autem levnější.
Já jsem jela dneska vlakem, jela jsem z Prahy. Jezdím vlakem poměrně často, upřímně mám to radši než cestování autobusem, protože ve vlaku můžu aspoň pozorovat krajinu. Dneska ty vlaky jsou i moderně vybavené, mají Wi-Fi, stolečky, občerstvení, jídelní vozy, takže já tím vlakem cestuju moc ráda.
Tak probrali jsme D3 o tom, jak se pomalu staví. O trochu rychleji pokračuje přece jenom modernizace železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Letos by se mělo začít s pracemi za 6,2 miliardy korun. Nicméně je tu neustále ta otázka, jak dál v bezprostřední blízkosti Českých Budějovic s modernizací. Byla naplánovaná soustava tunelů, impozantní, zhruba za 12 miliard. Před 2 lety se řeklo, že to je moc. Stát možná by byl schopen postavit menší tunely za 1,7 miliard korun. Je tu několik otázek. Neujel nám, co se týče modernizace vlak? Zbytečně to neškrtíme? A nebo naopak opravdu vlakem se jezdí tak málo, že třeba na ty tunely ta 1,7 miliardy by stačilo. Jak to vidíte? Jan Bartošek, KDU ČSL.
Já myslím, že ve vlakové dopravě nám vlak ujíždí, nebo nechci říct úplně ujel, ale je vidět, že okolní státy staví vysokorychlostní koridory a tak, jak se dřív plánovalo, že povedou přes Českou republiku, tak úměrně tomu, jak zjišťují naši zahraniční partneři, jak rychle nebo jak pomalu se u nás staví, tak to vypadá, že ty nejrychlejší koridory povedou mimo Českou republiku, k mé velké lítosti. Já jsem velký podporovatel železniční dopravy, ať už nákladní nebo osobní, ale je potřeba si uvědomit, že osobní doprava vlakem je důležité, aby dokázal konkurovat jak cenou, tak pohodlím, tak rychlostí, protože jestliže někdo má zvolit mezi autobusem a vlakem, tak si většinou hledá přesně to, zda je to levnější, zda je tam lepší pohodlí a zda je to alespoň srovnatelné co do rychlosti. A v ten moment si dovedu představit, že vlak bude konkurenceschopný, na některých tratěch už se to děje a konkurence, myslím, Českým dráhám prospěla, ale je potřeba si uvědomit, že je potřeba udělat konkurenci nejenom na těch dlouhých tratích, které jsou lukrativní, jako je Praha, České Budějovice, Brno nebo Ostrava, ale i na těch kratších tratích. A to si myslím, že to je to, co nás čeká. Česká města jsou zatížená tím, že většina vlakových nádraží jsou v centru města, ať už je to Brno, kde se taky řeší přemístění vlakového nádraží. To znamená, je potřeba, aby veškeré vlakové spoje byly součástí integrované dopravy s návazností na autobusovou dopravu, případně na jaké záložní parkoviště pro osobní auta. A v ten moment si dovedu představit, že Česká dráha bude konkurenceschopná.
Tak v tom případě Písek má trochu vyhráno. Tam nádraží v centru není, tam je bokem.
Já se tady poprvé s kolegou nesouhlasím. Já si právě myslím, že nádraží v centru města je dobrý nápad, právě proto, aby ta doprava opravdu člověka dovezla někam, kam chce být. V tomto vidím třeba výhodu Budějovic, které mají nádraží v podstatě v centru, když to v Písku právě ten vlak je tak jako odražený, takže lidi opravdu spíš volí autobusy. I když v Písku je to dáno i tím, že když se naši předchůdci se rozhodli, že nechtějí hlavní tráť, která vede z Plzně do Budějovic do Písku, odklonění přes Ražice, takže Písek už jako k nám jezdí těch lokálky a jednou za den vlak Praha České Budějovice, jinak tam jako nic pořádného nenajdete vlakově. Takže spíš, a to je i doprava u mě, malé lokálky, takové ty, jak se mu říká, šumavské střely, ale jinak velká vlaková doprava ne. Nicméně s čím s kolegou naprosto souhlasím, podpora železniční dopravy u nás vázne, železnice se stává konkurenceschopnou, myslím, České dráhy pouze na těch tratích, kde nějakou konkurenci má, a na těch ostatních spoléhá na to, že prostě jsou jediným dopravcem a je to hodně znát. Takže souhlasím s tím, že by ta konkurence se měla rozšiřovat, souhlasím s tím, že by měl být dokončen koridor Praha, České Budějovice, a my jsme říkali, že by vědomě i Linec, aby ta doprava měla samozřejmě nějaký smysl a návaznost na evropské tratě. A pokud ta otázka byla položena směrem k tunelům, no já musím říct, že mě překvapuje, o čem se to diskutuje, protože pokud se podíváte na jakékoliv moderní dopravní stavby kdekoliv jinde, kromě nás, tak samozřejmě tunely jsou zásadní řešení, aby ta dopravní tepna co nejméně zasahovala do života a do tváře toho města. Spousta měst, už v Rakousku vidíte, Linec nebo Salzburg zahnali spoustu, spíš Linec než Salzburg zahnali spoustu dopravy podzem, hlavní automobilové dopravy, a to se týká i vlakových tratí. To znamená, že rozhodně jsem pro stavbu tunelů, byť jsou dražší, ale nenarušují tvář města. A je to možná to, co říkal, nebo co jsem myslel kolega Bartošek. Opravdu to dělat tak, aby ta doprava co nejméně zasáhla do tváře města a zároveň toho cestujícího přitáhla co nejblíž centru města, aby prostě ten efekt tam byl, a bez nějakých tunelů prostě nedáte.
František Vácha by zvednul také pro dražší tunely za 11 miliard ruku, než...
Tak oni ty tunely... To je právě to, co říkal kolega Bartošek. Ono záleží na tom, jak rychle chceme, aby ten vlak jezdil. Když řekneme, že bude jezdit 160, 120, tak nepotřebujeme tunel, ale jestli budeme chtít do budoucna, aby do Budějovic jezdili vlaky, které oni už teď nebudou moc, protože část toho koridoru je, myslím, do 180. Nebo ne.
Myslím, 180.
No, tak aby teda ty tunely byly aspoň na těch 180 km v hodině. Já jsem jenom chtěl říct, tady vidíte příklad toho, jak tady máte tři poslance ze tří různých stran a ze tří různých stran, a jak si tady notujeme. To byl ten můj úvod, že oni ty poslanci jsou normální lidi a jsou schopni se domluvit. On opak, že to někde v těch médiích tak nevypadá, tak to je třeba jenom obrázek nějaký jako zprostředkovaný. A já mám vždycky radost a musím se upřímně teda přiznat k tomu, ve chvíli, kdy se objevil jízdní řád a vlak Budějovice Praha byl pod 2 hodiny. Já jsem z toho měl úplně dětinskou radost. Já jsem jezdíval 2,5, skoro 3 hodiny, když jsem jezdil na fakultu do Prahy. Přepřehalo se ve Veselí na elektriku a v Táboře zase na, nebo obráceně, na motorovou. Takže ten progres tady je, ale zase liniové stavby a nějaká vize do budoucnosti, rychlého spojení. A já si myslím, když ty vlaky budou jezdit, když budou pod 2 hodiny, pojedou rychle, nebudou mít výluky, budou jezdit přesně, tak ta část té zátěže, která je na silnici, se vrátí zpátky na železnici.
Můžete vy jako poslanci třeba na pomoci k tomu, aby se na železnici vrátila dílem i kamionová doprava, protože viděli jsme, když si před 20 lety se kamiony nakládaly, převážely, a teď to zmizelo.
Ne, já vám můžu z toho, jak funguje Poslanecká sněmovna, vám můžu předem říct, že na to, aby se tohleto prosadilo, vám jedno volební období nebude stačit. Můžete s tím přijít, můžete o tom začít diskutovat, pak to stejně vezmou do ruky státní úředníci, kteří píšou zákony a nějakým způsobem to připraví, pak to přijde do parlamentu, tam se o tom začne diskutovat. Ano, možná za 3-4 roky, že by se to povedlo, ale musel by to někdo zvednout, musel by s tím přijít. Samozřejmě to je určitě řešení, ale museli byste najít takové řešení, abyste ty dopravce k tomu donutili.
Jan Bartošek, KDU ČSL.
Legislativně to patrně upravit lze, ať už nějakým daňovým zatížením nebo nějakým zákonem. Ale je potřeba si uvědomit jednu věc. V okamžiku, když zavedete příliš mnoho regulativ a usměrnění toho trhu, tak se pak může stát, že prostě cesta přes Českou republiku se stane příliš drahou a ty dopravci prostě zvolí jinou cestu, budou jezdit jinudy. To znamená, může konečný důsledek toho být ten, že vlastně přijdete o ty dopravce a přijdete i o peníze, které platí například na mýtných branách. Já jsem spíš zastáncem toho motivovat, než regulovat. Všichni víme, že železniční doprava je víc ekologická, to znamená, samozřejmě můžeme se bavit o tom, jakým způsobem bonusovat nebo jakým způsobem motivovat k té dopravě, ale zatím stále se víc vyplácí jezdit po silnicích, protože poplatek z mýta je pořád nižší než to, co musí platit České dráhy.
Tak uvidíme do budoucnosti. Dalším jeho českým tématem, samozřejmě zase evergreenem, jaderná elektrárna Temelín. Jste pro rozšíření jaderné elektrárny? Tak to byla anketní otázka.
Tak vzhledem k tomu, že nejsem příliš velkým zastáncem těchto jaderných energetických společností, tak já jsem rozhodně proti tomu, aby se nějak dál rozšiřoval.
Ježkovi zraky, tak to nevím, jestli na tohle zemí jít názor. No, tak jako, jak to tak sleduju, tak asi spíš jo, jestli to není nějaký problém ekologický nebo to.
Tak asi v tuhle chvíli už je to v takovém rozsahu, že s tím nemám problém. Už ať to radši dostaví, než aby to zůstalo rozestavěné nebo nedodělané.
Víme, že jaderná elektrárna Temelín byla projektována na víc bloků, než má v současnosti. ČES chtěl jadernou elektrárnu rozšířit, nicméně před 2 lety tender na rozšíření nebo dobudování, podle toho, jak kdo tomu říká, zrušil. Vláda totiž neposvětila státní garance, což by znamenalo, že ČES si pro celou investici musel najít peníze sám. Už tehdy se o zakázku ucházel japonsko-americký Westinghouse a rusko-české konzorcium. Tak taková je situace, nicméně energetická politika tady neustále je, potřeba energie také. Do budoucna tato otázka zcela určitě přijde na přetřes. Vy tři, naši dnešní hosti, jste zasedli v poslaneckých lavicích. Byli byste pro státní garance? I když možná ta návratnost ekonomická je diskutabilní, začneme u ČSSD.
Tak já musím říct, že na rozdíl od jednoho z těch posluchačů, ale stejně jako ti ostatní, jsem pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Je to opravdu zvláštní dostavba, protože byla připravována na více bloků. Pokud jde o státní garance, tak já samozřejmě nejsem nějaký zkušený energetik, nicméně jsem přesvědčen, že bez nic prostě nejde. A elektrická energie je strategická věc. Stát by se podle mého názoru měl zajímat a podílet, jakým směrem se bude energetika ubírat. A ne, že bych byl nějakým odpůrcem větrných elektráren, vodních elektráren a podobně, ale území České republiky nenabízí takové možnosti pro alternativní zdroje energie a podle mě jaderná energie a energie získaná z jádra je pořád daleko ekologičtější model než například získaná z uhlí. To znamená, ano, jsem pro státní garance, ano, jsem pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín a je mi velmi líto, že před 2 lety ten projekt, který už byl nějakým způsobem rozjetý a nastavený, protože písek byl blízko té zóny a řešili jsme i řadu majetkových věcí tehdy s ČEZem, takže ta věc skončila. Ono nejde jenom o tu dostavbu jako takovou, ale jde i o ty ostatní spojené ekonomické přínosy, které pro ten region byly a jsem přesvědčen, že jižní Čechům nebo jižní Čechám to prostě neprospěje. Teď to vypadá, že větší zelenou má jaderná elektrárna Dukovany, což je pro jižní Čechy zcela určitě škoda.
Jan Bartošek z KDU ČSL, vy byste také byl pro státní garance ČEZu?
Já jsem pro dostavbu Temelína. Osobně mám s garancema problém, ale jedno vím určitě. V současné době elektrická energie je vývozním artiklem České republiky a jsme součástí Evropské mezinárodní energetické sítě. Stále ještě platí to, že energie z jádra patří k těm jedním z nejčistších a její pořizovací cena je stále nízká. Je potřeba si uvědomit, že Česká republika má zpracovanou energetickou koncepci a její součástí je energetický mix, který počítá jak s jadernou energií, tak s energií z uhelných elektráren, z obnovitelných zdrojů. V horizontu několika a ne mnoho let nám začnou končit uhelné elektrárny. Můžeme se bavit, jak dokážeme protáhnout jejich životnost, 10, 15, já nevím přesně kolik let, ale je potřeba si uvědomit, že i k tomu, že nám prostě začne docházet uhlí, a limity jsme neprolomili, tak uhelné elektrárny skončí. A my si musíme položit otázku, jestli stále chceme být ti, kteří jsou schopni zásobovat svůj vlastní průmysl energii, kterou vyrobíme doma, nebo jsme ochotní nakupovat. To je naprosto strategická otázka. Já jsem zastáncem toho, že bychom měli mít své vlastní zdroje energie pro náš vlastní průmysl, potažmo pro export. A uměrně tomu, jak končí uhelné elektrárny, tak si myslím, že otázka zcela na místě otevřít, zda pouze Temelín, anebo pouze Dukovany, anebo obě elektrárny.
Mě zaujalo, jak jste ještě řekl, že jaderná energie má poměrně nízkou cenu, protože ta kritika právě i těch státních garancí bylo, že ekonomická návratnost u investice do Temelína v podstatě neexistuje.
Jestliže máte jadernou elektrárnu postavenou v nějakých historických cenách a v dnešní době už ji máte odepsanou, tak se vyrábí jaderná energie za úplně jinou částku, než když postavíte na zelené louce nové bloky, nové chladicí věže. Tam samozřejmě je těžké předvídat, jakým způsobem se bude vyvíjet ten trh. A já rozumím té potřebě garantovat cenu. Protože ČES, jakožto řádný hospodář, chce mít splacenou investici. Ale tohle to pro mě není jenom otázka peněz, ale i otázka strategická. Je to to, co říkám. Zda teda elektrická energie i do budoucna bude pro nás jednak vývozní artikl a potažmo budeme soběstační směrem k našemu průmyslu. A ještě jedna věc. Obnovitelné zdroje. To je poměrně nestabilní zdroj elektrické energie a vy potřebujete mít velké zdroje výroby energie pro stabilizaci sítě. V okamžiku, když tu nebudete mít, tak ty alternativní zdroje jsou schopni vám způsobit blackout. To znamená, pro stabilitu sítě budete potřebovat ty silné, velké výrobce energie.
František Vácha z TOP 09, vy byste také souhlasil se státními garancemi?
Tak ano, já bych souhlasil se státními garancemi. Pro mě elektrická energie je strategická v uvozovkách surovina. A jak říkal kolega Bartošek, nebo pan kolega, my máme státní energetickou koncepci, v které je jasně řečeno, že by měl být nějaký vyvážený mix a součástí toho mixu by měla být dostavba jaderných bloků. A podle mého názoru zase otázka, buď chceme elektrickou energii do budoucna nakupovat, nebo chceme být soběstační. Můžeme se podívat, co se děje, když nejsme soběstační třeba v dodávce zemního plynu, co se třeba v zimě před několika lety stálo. Takže pokud se rozhodneme jít cestou nákupu energie, tak se nám taky může stát, že ta elektrická energie bude mnohem dražší, že nebude a podobně. Takže já jsem jednoznačně pro soběstačnost ve výrobě elektrické energie a v co nejširším mixu, to znamená obnovitelné zdroje, ty uhelné elektrárny, ale samozřejmě i ta jaderná energetika, která je, ať chceme nebo nechceme, ať se to mým kolegům z Přírodovědecké fakulty se to možná nebude líbit, ale oni můj názor znají. Ona je to v podstatě opravdu ta nejčistší forma energie, jakou můžeme získat. Možná není ta úplně nejlevnější, ale jednoznačně nejčistší.
Jan Bartošek.
Já bych na to chtěl ještě krátce zareagovat. Vidíme, jakým způsobem se rozvíjí elektromobilita. Vidíme, že nároky na elektrickou energii porostou. Nikdy v historii zpětně nebylo zaznamenáno, že byl pokles spotřeby, ale stále roste ta spotřeba. To znamená, já chápu, že je potřeba podpořit vědu výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, uchování energie a podobně. Ale i do budoucna se ukazuje, že spíš ta spotřeba půjde nahoru. Jestliže budeme vyrábět auta na elektriku, tak prostě tu elektriku musíme někde vzít.
František Vácha, ještě.
Tak. Vy se můžete vidět ve společnosti trend na šetření elektrickou energii, žárovky a různá nové technologie. Ale přes tento trend ta spotřeba elektrické energie ve společnosti stoupá. Takže elektrická energie bude v budoucnu opravdu strategickou surovinou.
Tak právě slovo strategie tady mnohokrát v této souvislosti padlo a to souvisí s tou další otázkou, jak je strategické do případného rozšíření Temelína pustit jednoduše ruské finanční zájmy. Byl byste pro? Ne? Co s tím, František Vácha?
To je hrozně složitá otázka. Těm ruským zájmům se v této republice ruského vlivu a ruským zájmům se v naší republice nevyhneme, nevyhýbáme. Je asi veřejným tajemstvím, že nejvíc agentů, který se pohybují v České republice, je ruských agentů a věřím tomu, že ve chvíli, kdy se otevře otázka dostavby jaderné elektrárny, tak se většina z nich začne aktivovat a to je určité nebezpečí. Westinghouse dostavěl Temelín podle ruských plánů a udělal nějaký mix. Já si myslím, že bychom, pokud by se dostavovala, tak pokud by to bylo jenom čistě na dodávce z Ruska, tak bych z toho měl určité obavy. Myslím si, že kdyby to bylo nějaké konzorcium, tak by to bylo mnohem, jak bych to řekl, bezpečnější.
Ondřej Veselý z ČSSD vidí určité nebezpečí strategické tedy?
Určitě ano, tady, ačkoliv ČSSD je považována za stranu, která je nachýlená tímto směrem, tak musíme si říct, že prostě to už je strategie, je to otázka bezpečnosti a Rusko, byť je to určitě ekonomický obr a určitě už to není Sovětský svaz, tak pořád to není úplně stabilní partner a ta historie nebo zkušenost historická nám říká, že když něco přišlo z této strany, tak to většinou nebylo zadarmo a stalo to ještě úplně jiné věci, než jsme si původně mysleli. Takže tady by byl také poměrně opatrný a to se týká jak Ruska, tak třeba Číny a stejně jako kolega bych preferoval, aby to bylo nějaké širší konzorcium, než aby jsme se uvázali jenom jedné straně, která navíc není úplně tím stabilním a bezpečným partnerem.
No, otázku tak, jak jste ji položil, tak jsme opustili oblast energetiky a
jsme opět
v oblasti národní bezpečnosti. Je to o tom, že v současné době, nebo alespoň posledně, měly tři společnosti zájem, ať už z Jižní Koreje, z Francie, z Číny, z Ruska, znamená, je zde na výběr. To, co je samozřejmě naprosto strategické, jsou otázky paliva do této jaderné elektrárny, které by bylo dobré, aby nebyly monopolizovatelné pouze jedním dodavatelem například. Pak je to otázka technologie. Je mnoho technologií šetrných a šetrnějších k životnímu prostředí. To by bylo také důležité z nich vybrat. A samozřejmě bezpečnosti. To, co nejvíce je napadáno, tak je otázka bezpečnosti, ať už japonská Fukushima nebo jiné elektrárny. Znamená, tam musí být nastaveny jasně parametry. Jsem zastáncem toho, aby to byla otázka volné soutěže, ale současně i přidané hodnoty pro Českou republiku. To znamená, ten, kdo by chtěl stavět, tak sekundárně musí přinést práci českým firmám. A to je určitý mix nastavení a teď se musíme bavit, co je pro nás nastavení biznisové, obchodní a technologické a potom, co je pro nás nastavení otázky bezpečnosti státu. A to není otázka na mě, ale také na tajné služby České republiky.
Každopádně to, že případné rozšíření Temelína nebo dostavba Temelína by byl přínos pro tu lokální ekonomiku, jeho český kraj, na tom je velká shoda.
S tím souhlasím.
O těch dalších věcech se bude diskutovat. Tak naši debatu začali jsme volbami, přešli přes různá konkrétní témata až tedy k národní bezpečnosti. Čas vyhrazený naší dnešní debatě uplynul. Pánové, já vám děkuji za vaši návštěvu. Připomenu, hosty ve studiu byli Ondřej Veselý z ČSSD, František Vácha z TOP 09 a Jan Bartošek z KDU ČSL. Naši noví, nebo v případě pánů Váchy a Bartoška staronoví, jihočeští poslanci. Připomínám, šlo už o druhou politickou debatu. Oslovili jsme všechny zástupce politických stran, Lukáš Kolařík z Pirátské strany a Miloslav Rozner ze Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury této příležitosti nevyužili a omluvili se. Děkuji za váš čas, děkuji za pozornost i vám, našim posluchačkám a posluchačům. A někdy zase naslyšenou.
Díky za pozvání, na shledanou.
Děkuji za pozvání,
na shledanou.